Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Mind and the Moon, karya Daniel Berkner ialah memoir keluarga yang digabungkan dengan kewartawanan penyiasatan dan penelitian tentang psikiatri moden di Amerika Syarikat. Titik utamanya ialah pengalaman adik lelaki Berkner, Bob, yang didiagnosis sebagai bipolar dan menjalani rawatan psikiatri sejak era 1980-an daripada kisah peribadi ini. Berkner menilai persoalan lebih besar, iaitu sama ada penyakit mental wajar difahami, terutama sekali sebagai masalah otak yang rosak dan dirawat melalui ubat. Buku ini tidak menafikan bahawa penderitaan psikik itu nyata atau bahawa rawatan boleh diperlukan. Sebaliknya, ia mempertikaikan keyakinan berlebihan terhadap model biologi dan penggunaan ubat yang berat, khususnya apabila kesan sampingan, suara pesakit dan keadaan hidup mereka diketepikan. Berkner turut menelusuri sejarah rawatan, pengaruh industri farmaseutikal serta pendekatan alternatif seperti rumah soteria. Hasilnya ialah sebuah buku yang mengajak pembaca membezakan antara otak sebagai organ dengan minda sebagai pengalaman manusia yang jauh lebih rumit. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memoir keluarga menjadikan perdebatan psikiatri sebuah persoalan manusia. Kekuatan utama buku ini datang daripada cara Berkner memulakan kritikannya melalui keluarga sendiri, bukannya melalui teori semata-mata. Adiknya, Bob, menerima diagnosis bipolar ketika dimasukkan ke wad berkunci pada 1980-an. Keluarga diberitahu tentang risiko bunuh diri dan kemungkinan gangguan itu akan kekal sepanjang hayat. Dalam keadaan cemas seperti ini, rawatan ubat boleh kelihatan sebagai satu-satunya pilihan yang munasabah. Berkner menunjukkan bahawa keputusan klinikal tidak pernah berlaku dalam ruang kosong. Ia dibuat ketika pesakit takut, keluarga tertekan dan doktor perlu bertindak pantas dengan maklumat yang terhad. Pengalaman Bob juga mengarahkan perhatian kepada kesan sebenar rawatan. Buku ini menekankan bahawa dos tinggi dan gabungan ubat boleh membawa kesan sampingan yang sangat membebankan bagi sesetengah orang. Maka, persoalan Berkner bukan sekadar sama ada diagnosis itu betul atau salah. Beliau bertanya sama ada sistem memberi ruang yang mencukupi untuk menilai semula rawatan, mendengar pengalaman pesakit dan mengiktiraf maruah mereka. Melalui kisah keluarga, isu yang sering dibincang dalam bahasa teknikal menjadi lebih jelas. Label klinikal boleh membantu menyusun rawatan, tetapi ia juga boleh mengecilkan seseorang menjadi diagnosis. Ini relevan dalam konteks keluarga Malaysia juga, apabila ahli keluarga sering menjadi penjaga utama dan perlu terlibat secara bermakna dalam keputusan penjagaan. Kedua, buku ini mencabar andaian bahawa gangguan mental semata-mata berpunca daripada otak rosak. Berkner membina hujahnya di sekitar jurang antara otak dan minda. Otak boleh dikaji sebagai organ melalui sel, bahan kimia, litar saraf dan pengimejan. Namun, minda merangkumi makna, hubungan, trauma, ketakutan, ingatan, identiti dan cara seseorang mengalami dunia. Buku ini mempersoalkan lompatan mudah daripada penemuan biologi kepada kesimpulan bahawa pengalaman seperti kemurungan, mania atau psikosis sudah difahami sepenuhnya sebagai kerosakan otak tertentu. Kritik ini penting kerana bahasa bioperubatan sering membawa janji tersirat. Jika masalahnya dikenal pasti sebagai kecacatan biologi, maka ubat seolah-olah merupakan pembaikan yang tepat. Berkner berhujah bahawa keadaan sebenar jauh kurang pasti. Walaupun ilmu neurosains berkembang, pemahaman tentang punca khusus banyak keadaan psikiatri dan sebab seseorang bertindak balas baik atau buruk terhadap rawatan masih terbatas. Oleh itu, beliau meminta pembaca agar lebih rendah hati terhadap apa yang diketahui. Pendekatan ini bukan seruan supaya penderitaan mental dianggap lemah iman, kegagalan peribadi atau isu yang boleh diselesaikan dengan nasihat biasa. Sebaliknya, ia menolak dua penyederhanaan serentak, iaitu menyalahkan individu dan menganggap individu hanya sebuah otak bermasalah. Penjagaan yang lebih baik perlu melihat faktor tubuh, hubungan sosial, sejarah hidup, keselamatan dan kehendak pesakit bersama-sama. Ketiga, sejarah rawatan menunjukkan bahaya keyakinan perubatan yang terlalu pasti. Berkner meletakkan era ubat psikiatri dalam rangka sejarah yang lebih panjang. Rawatan kesihatan mental pernah melalui amalan seperti pertumpahan darah, kemudian prosedur yang lebih invasif termasuk lobotomi sebelum kemunculan psikofarmakologi moden. Tujuan perbandingan ini bukan untuk menyamakan semua rawatan hari ini dengan kaedah lama yang jelas berbahaya. Sebaliknya, sejarah itu digunakan sebagai peringatan bahawa setiap zaman boleh menganggap pendekatan semasanya sebagai kemajuan muktamad, walaupun bukti, risiko dan andaian asasnya belum benar-benar kukuh. Buku ini menghubungkan sejarah tersebut dengan janji besar pada pertengahan abad ke-20. Ketika Amerika mengejar kejayaan sains hingga mendarat di bulan, Wujud juga harapan bahawa sains akan membuka misteri minda dan menghasilkan penyelesaian kimia untuk penyakit mental. Bartner menggunakan kontras ini untuk menunjukkan bahawa pencapaian teknologi tidak semestinya bermaksud pengalaman dalaman manusia telah difahami dengan setara. Implikasinya ialah keperluan kepada persetujuan termaklum yang lebih bermakna. Pesakit dan keluarga patut menerima penerangan yang jujur tentang manfaat yang mungkin, kesan sampingan, ketidakpastian dan pilihan lain yang ada. Dalam amalan, ini juga bermaksud rawatan perlu dikaji dari semasa ke semasa, bukan diteruskan hanya kerana diagnosis telah diberikan. Sejarah dalam buku ini menggalakkan sikap berhati-hati, bukan penolakan membuta tuli terhadap perubatan. Keempat, kritik terhadap ubat turut meneliti kuasa industri farmaseutikal dan amalan polifarmasi. Satu sasaran penting Bergner ialah budaya rawatan yang terlalu bergantung pada ubat, termasuk keadaan apabila pesakit menerima beberapa ubat psikiatri serentak. Buku ini meneliti bagaimana kemajuan psikiatri biologi telah berjalan seiring dengan pengaruh industri farmaseutikal, pemasaran ubat dan penyebaran idea bahawa gangguan mental terutama sekali berpunca daripada ketidakseimbangan kimia. Bartner menggesa pembaca supaya membezakan antara mesej pemasaran yang kemas dengan bukti klinikal yang sering lebih rumit dan tidak seragam. Tumpuan beliau terhadap kesan sampingan memberi hujah ini asas yang konkret. Ubat mungkin mengurangkan gejala tertentu bagi sesetengah individu, tetapi ia juga boleh menumpulkan emosi, menjejaskan tenaga atau menambah beban fizikal dan psikologi. Apabila beberapa ubat digabungkan, menjadi lebih sukar untuk mengetahui kesan mana datang daripada penyakit, kesan mana datang daripada rawatan dan sama ada sesuatu preskripsi masih membantu. Buku ini membantah kecenderungan untuk melihat pengurangan gejala sebagai satu-satunya ukuran kejayaan. Walau bagaimanapun, pembacaan yang adil perlu mengakui batas buku ini. Ia lebih kuat dalam mendokumentasikan mudarat dan kegagalan sistem berbanding menghuraikan pengalaman orang yang mendapat manfaat besar daripada ubat. Maka, mesej praktikalnya bukan menghentikan ubat sendiri. Sebarang perubahan dos atau pemberhentian perlu dirancang bersama profesional kesihatan yang sesuai dengan pemantauan rapi dan sokongan keluarga. Akhir sekali, Rumah Soteria mengemukakan model penjagaan berasaskan hubungan, kebebasan dan maruah. Bergner memberikan perhatian kepada Rumah Soteria sebagai contoh alternatif kepada institusi psikiatri yang berpusat pada diagnosis dan pengubatan segera. Dalam model ini, individu yang mengalami keadaan psikik yang serius tinggal dalam suasana lebih kecil dan kurang mengawal. Kaki tangan berusaha membina hubungan setarik, mendengar pengalaman penghuni dan memberi ruang kepada mereka melalui krisis tanpa segera mentafsir setiap tingkah laku hanya sebagai simptom yang mesti ditekan. Ubat bukan semestinya ditolak, tetapi ia tidak dijadikan pusat automatik bagi seluruh proses penjagaan. Kepentingan Soteria dalam buku ini terletak pada falsafahnya. Ia mengandaikan bahawa seseorang yang mengalami psikosis atau tekanan teruk masih mempunyai suara, sejarah dan keupayaan untuk terlibat dalam pemulihan. Ini berbeza daripada pendekatan yang boleh menjadikan pesakit pasif, khususnya dalam wad besar atau sesi yang terlalu singkat dan tertumpu kepada preskripsi. Hubungan yang stabil, persekitaran selamat, masa serta rasa dihormati dianggap sebagai unsur rawatan, bukan tambahan sampingan. Namun Bergner tidak membuktikan bahawa model ini boleh menggantikan semua bentuk rawatan untuk semua orang. Ketersediaan, kos, tahap krisis dan keperluan keselamatan adalah persoalan penting. Nilai utamanya ialah sebagai cabaran praktikal kepada andaian bahawa tiada pilihan selain ubat dan pengasingan. Ia mengajak sistem membangunkan lebih banyak bentuk sokongan yang berperi kemanusiaan dan disesuaikan dengan individu. Kesimpulannya, The Mind and the Moon paling sesuai untuk ahli keluarga yang menjaga seseorang dengan bipolar, psikosis atau kemurungan serius, serta pembaca yang mahu memahami batas dan dilema psikiatri moden. Ia juga berguna kepada pelajar, profesional kesihatan mental, pekerja sosial dan pembuat dasar yang ingin menilai bagaimana struktur rawatan mempengaruhi maruah serta pilihan pesakit. Pembaca tidak perlu menerima semua kesimpulan Bergner untuk mendapat manfaat daripadanya. Buku ini melatih kita mengemukakan soalan yang lebih baik tentang bukti bagi sesuatu rawatan, kesan sampingan yang mungkin dipandang ringan, hak pesakit untuk didengar dan peranan hubungan manusia dalam pemulihan. Rekan Ding, Rani Gakumkei mengikatkan pun di Mata Nandi. Yang membezakannya daripada buku popular tentang kesihatan mental ialah gabungan tiga sudut pandang. Ia merupakan memoir tentang seorang adik dan keluarganya, sejarah tentang perubahan rawatan psikiatri serta penyiasatan tentang neuroscience dan kuasa industri ubat. Gabungan ini menjadikan kritikannya tidak berhenti pada slogan anti-ubat. Bergner memperlihatkan mengapa ubat boleh menjadi pilihan yang begitu kuat dalam saat krisis, sambil menyoal harga yang mungkin dibayar apabila pilihan itu menjadi terlalu dominan. Walaupun buku ini kurang memberi gambaran panjang tentang pesakit yang jelas mendapat manfaat daripada ubat batas itu sendiri, wajar diingat semasa membacanya. Nilai terbesar buku ini ialah desakannya supaya penjagaan mental menjadi lebih teliti, rendah hati, individual dan berasaskan kemanusiaan. Bukannya sekadar berpandukan label atau preskripsi. Jika anda ingin menyokong Daniel Berkner, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.